Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semmija ta' Radio Lauretana. Merħba għall-aħħar program il-Malti, il-Letteratura u l-Lin, din l-iskeda tal-Miliet. Illum ser nagħtu ħarsa lejn rumanzi ieħor soċjorealistiku, Leli ta' Għażejr ta' Ġuse Ellul Mercer. Kien Ġuse Ellul Mercer. Ġuse Ellul Mercer twilet l-imsida fit-22 ta' Marzu 1897. L-ewwel edukazzjoni formali tiegħu ħadha mill-iskola primarja tal-imsida. Imbagħad missieru daħlu fil-kulleġġ ta' Flores. Meta kellu madwar 11-il sena, daħal fil-liċejo sabiex ikun jista' jmur l-università. Skont ħuh, George Ellul, Ġuse Ellul Mercer kien ħobb jistudja kull suġġett li kellu, iżda l-letteratura, kemm Maltija u kemm barranija u l-lingwi kienu għal qalbu ħafna. Dan l-awtur kellu l-piż tal-familja jafas fuqu għax kien il-kbir fost 12 l-aħwa. Huwa ħass li kellu jfittex xogħol sabiex jgħin lil familtu u telaq mill-università. Mill-istudju ta' Ġuse Kassar Pulicino, nafu li Ellul Mercer meta kellu 17-il sena beda jaħdem bħala skrivan tas-sekonda mad-Dipartiment tal-Gwerra. L-istess sors jindika li ftit snin wara laħaq Chief Clerk fil-Kwartieri Ġenerali tal-Mol ta' Garrison. Fis-26 ta' Lulju, il-Kappillan tal-Imsida, Dun Kalċidon Xkembri, żewweġ lil Ġuse Ellul Mercer ta' 24 sena ma' Maria Teresa Brockdorf. Fiż-żwieġ tiegħu ma kellux tfal u sikwit kien ikun imnikket għax kellu ġibda kbira lejn it-tfal. Tantu hekk li kien qatta ħafna ħin ma' tfal il-foqra. Fin-novella bla isem, Ġuse Ellul Mercer juri s-simpatija tiegħu li għandu lejn it-tfal. Waqtiet teħdu xalija, aktar inħoss nifsikti inkellem tifel daqsfulu milli xi ras kbira mimlija erf jew xi erq xi refpali. Fl-1924, Ġuse Ellul Mercer issieħeb fil-Partit tal-Ħaddiema. Mill-1928 sal-1929 għamilha ta' assistent direttur tal-ġurnal tal-Partit il-Kotra. Imbagħad fl-1930 laħaq id-direttur tal-ġurnal. It-tabib Ġuse Bonnici faħħar ħafna xogħol li kien jagħmel Ġuse Ellul Mercer. Jixraq li nagħtu t-tifħir li ħaqqu lis-Sur Ġuse Ellul Mercer, id-direttur tal-Kotra, li bitħa brik u bil-ħeġġa tiegħu mexxija l-qoddim u għamilha waħda mill-aħjar, jekk mhix l-aħjar mill-ġurnali tal-Gżira. Ġuse Ellul Mercer b'ħidmietu u b'femietu nissel fost il-klassijiet soċjali kollha interess kbir fil-qagħda ġewwinija tan-Nazzjon Malti u kien jemmen fl-intellettwalità li għandu jkollu l-poplu li biha jkun jista' jikseb il-pożizzjoni tiegħu kemm soċjali kif ukoll ekonomika. Huwa ħaddan prinċipji progressivi mibnija fuq ġustizzja soċjali għall-ġid tas-soċjetà. Għalhekk, meta kiteb in-novelli tiegħu, kien imqanqal minn dak li osserva madwaru. Permezz ta' dawn il-kitbiet, rid iġiegħel lill-qarrej jieqaf u jaħseb fuq il-problemi serji tal-qagħda soċjali ta' Malta, li f'dak iż-żmien kienu problemi li kellhom bżonn jingħataw widen. Rid jikkultiva l-poplu Malti li sa dak iż-żmien kien jagħtika iktar Italjan u l-Ingliż milli l-Malti, ix-xewqa tellu l-Mercer kienet li jwassal lis-soċjetà Maltija fitri għall-progress. Fi żmienu l-Knisja kellha influenza kbira fuq is-soċjetà u għalhekk kellu jħabbad wiċċu ma' klassi ta' nies li ħadnet il-parrokjaliżmu u kienet tibża mill-progress soċjali u kulturali. F'dan iż-żmien bdiet tkarkar il-ġlieda politika reliġjuża kontra l-Partit tal-Ħaddiema. Dan kien żmien diffiċli għal Ellul Mercer għax dak kollha li kienu jagħmlu parti mill-Partit tal-Ħaddiema kienu jagħmlu dnub mejjet. Ellul Mercer miġġo daru fit-22 ta' Settembru fl-1961 u spiċċa vittma tal-interdett għax indifen fil-miżbla. Jose Ellul Mercer kien kontra l-ħakma barranija f'Malta u riet li Malta tikseb l-indipendenza mingħajr tmexxija barranija. Fil-konferenza ir-Rivoluzzjoni Franċiża riet ifhem lill-poplu x'jista' jagħmel biex itejjeb il-qagħda soċjali tiegħu għax kien jemmen li kulħadd kellu d-dritt għall-opinjoni u ħadem ħafna favur il-ħelsien li għandu jkollu kull individwu. Xejn li fit-tagħlim ma jista' jiskansa lill-poplu u jipproteġih minn dawk li jridu jgħixu minn fuqu, billi jitaznu, iċanfruh u jikkundannawh, ibeżżuh u jqarqu bih. Mhux it-tiksir u t-tixwix, iżda t-tagħlim biss jista' jirranġa l-pożizzjoni tal-individwu. Ma kienx jaqbel mal-inġustizzja u għalhekk kien minn ta' quddiem biex jikkritika lill-qassisin, għax fi żmienu dawn kienu kontra l-klassi tal-ħaddiema. Minn novelli tiegħu nindunaw li Jose Ellul Mercer kellu simpatija kbira lejn il-klassi l-baxxa u kien jaħdem sabiex din ikollha żieda fil-pagi kif ukoll pensjoni u għajnuna soċjali f'kasta mart. Li biex bniedem jamanċi paruħu kellu jiżviluppa intellettwalment billi jitgħallem u għalhekk kien hemm bżonn ta' taqlib sħiħ fl-istruttura soċjali Maltija. Permezz tar-rumanz Leli ta' Ħażżejr naraw kif Leli li kien miftuħ għal mewġa tat-tagħlim u l-progress spiċċa biex ibati minħabba li kien jgħix f'soċjetà li kienet nieqsa mit-tagħlim u għalhekk qatt ma setgħet tiżviluppa. Minħabba l-injoranza tas-soċjetà li fija jgħix Leli għaddietu biż-żmien u tqisu bħala miġnun. Il-lingwa Maltija u t-tagħlim kienu importanti għal Ellul Mercer għax emmen li jekk ma jkollniex il-lingwa tagħna ma nkunux nistgħu nissejħu nazzjon. Fi żmienu il-klassi l-għolja kasbret lill-ilsien Malti u l-professjonisti kienu jkasbruh anke fil-Parlament. Tant li kienu jqisuh bħala l-lingwa tal-kċina. Ellul Mercer kien kontra din l-idea u kien jemmen li l-ilsien Malti għandu jkun l-ilsien nazzjonali għax bih il-poplu Malti seta' jħossu aktar parti mingħajr twelidu. Naddu issa għal aktar informazzjoni dwar ir-rumanz innifsu Leli ta' Ħażżejr bħalbqija ta' sħabu Ellul Mercer Rituri, il-qada ta' soċjetà Maltija fi żminijietu. Iżda hu jagħmel dan billi jaqgħad diversi disċiplini ma' xulxin, l-element psikoloġiku, soċjali u dak filosofiku. Dan ir-rumanz li għandu xejriet psikoloġiċi għal xi żmien ikklassifikaw bħala rumanz psikoloġiku. Iżda d-definizzjoni tal-rumanz psikoloġiku ma kienieċ tiddefinixxih bħala parti minn dan il-korpus, peress li l-awtur xorta jibqa' jiffoka fuq is-soċjetà u mhux fuq l-individwu. Għalkemm il-kitbiet tal-Lul Mercer jirriflettu l-soċjetà, hemm distak bejn l-ewwel kittieba soċjorealisti bħal Juan Mamo u Manuel de Mec u hu. Il-problemi li jtellgħu fil-wiġġ dan l-awturi minkejja l-fatt li kollha jittrattaw in-nuqqas kbir ta' edukazzjoni fost il-Maltin li wassal għal-livell ta' għixin baxx huma trattati minn perspettivi differenti. Ellul Mercer qiegħed iħejji triq għar-rumanz modern li jiżviluppa l-element psikoloġiku u jsawru f'teknika ġdida. Leli huwa l-protagonista li jipprova joħodha kontra tradizzjonijiet u l-mentalità tar-raħal. Iżda din l-attitudni tiegħu ġalitu jinqata' għalih waħdu peress li r-raħal ilaqmuh miġnun. Ħażżejr huwa rappreżentazzjoni tal-irħula kollha Maltin. Leli huwa l-antieroj, dak il-wieħed li jinqata' għalih waħdu mill-bqija tal-komunità għaliex ma jkunx irid jibqa' konformi mar-regoli tagħha. Ellul Mercer Rituri kif il-klassijiet soċjali kienu qegħdin jinħolqu peress li kien hawn ħafna bidla fil-ħsibijiet. Il-bidla u l-ansjetà li kien qiegħed iġarrab il-bniedem tintwara bl-element soċjoloġiku. Trid tinħoloq kuxjenza li twassal għall-bidla għax jekk tinbidel il-mentalità tan-nies ikollok appoġġ għall-bidla soċjali. Dan il-prinċipju iwassal il-punt filosofiku. Leli għandu karattru ambigwu għaliex daqqa jidher bħala eroj morali u filosofiku u daqqa toħra bħala anti-eroj soċjali. Ir-relazzjonijiet ġodda tas-soċjetà jridu jintrabtu ma' dawk li huma diġà stabiliti fis-soċjetà. It-tradizzjonijiet. Leli kellu jikxef it-tranzizzjoni l-qadima biex minflok l-ubbidjenza u l-lejaltà li kienu prinċipji importanti għar-raħlin dawn jinbidlu f'ħelsien u ugwaljanza. Ir-rumanz jirrappreżenta żewġ epoki differenti. Dik tradizzjonali tevoka għal ħażżejr, raħal żejr magħluq u mudlam. Ir-raħal għandu mentalità antikwata u insulari. Min-naħa l-oħra, l-epoka moderna tinsab f'Leli li fetaħ moħħu mill-idejat ġodda. Leli u karattru tont li jinbidel iktar ma jiżvolġi r-rumanz. Fil-bidu kien jimxu ma' tradizzjoni, iżda l-intellett juriħ li hemm ċans għall-bidla fejnu jista' jkun aħjar. Għalhekk ir-rumanz il-ħin kollu juri ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin. Tant li r-raħlin kienu marbutin mal-qadim li l-ġdid beżaħħom u laqmu lil-Leli miġnun. Fil-verità hemm tranzizzjoni bejn ir-realtà soċjali għar-realtà psikoloġika. Dan kollu jwassal għar-realtà filosofika. Ellul Mercer jaħraf li l-bniedem u kreatura soċjali u jinsab ħerqan li jitallem il-kotba barranin pero r-raħal ma jippermettix din it-tip ta' attitudni. Ir-raħal ma kienx jippermetti ksur ta' normi soċjali. Dak kollha li kienu jmorru kontra din il-konformità kienu jispiċċaw jiġu mwarba mis-soċjetà bħal maġralu Leli. Fir-rumanz, Ellul Mercer jirreferi għall-idejat ewlenin tal-Marxisti, it-tradizzjoni u r-reliġjon. Ir-rumanz jagħti l-aċċess lill-qarrejja jaraw x'inhu għaddej minn moħħ Leli. Permezz tal-element psikoloġiku, Leli jkun jista' jeżamina l-soċjetà biex isib l-identità tiegħu u postu fl-umanità. L-individwu għandu jimxi ma' tradizzjoni mingħajr ma jsaqsi. Peress li Leli rid jadotta stil ta' ħajja differenti u jkollu jgħaddi minn bidla. Bniedem sensittiv. Ir-raħal jidher wieqaf u qatt ma jrid jinbidel peress li din l-istatiċità hija parti mir-realtà tagħhom u tagħtihom is-sigurtà. Ir-raħlin kienu jemnu li l-bidla kienet fix-xkilhom. Għalihom il-bidla kienet tfisser tfixkil mill-istabilità u miċ-ċertezza. Iċ-ċertezza hija stabilità. L-instabilità ġġib magħha l-inċertezza. Għalhekk huma rridu jibqgħu kif inhuma għaliex kienu jafu x'toffri l-ħajja, iżda jekk jinbidlu ma kinux jafu x'hemm lest għalihom. Fl-istess waqt, dan kollu juri kemm ir-raħlin kienu injoranti u neqsin mill-qari. Li kieku dawn kienu jaqraw bħal Leli, kienu jiblu l-perspettiva tagħhom u jiftħu moħħhom. Iżda l-injoranza tista' tkun meqjusa bħala privileġġ peress li l-bniedem ma jkunx jaf aħjar. Leli ma ridx li jkun parti minn din is-soċjetà peress li psikoloġija tiegħu ma ħallitux. U jaraf li bil-qari jista' jagħmel iktar progress. Ellul Mercer iqis li l-edukazzjoni tista' solvi il-problemi tal-injoranza. U ma jirreferix għall-edukazzjoni bħala tagħlim, iżda l-qari to kotba li seta' jiftaħ moħħ ir-raħlin. Għalhekk, fuq livell psikoloġiku, Leli huwa rebbieħ waqt li r-raħlin huma tellifa. Minnaħħa l-oħra, fuq livell soċjali, Leli hu iżolat għax jidher bħala devjant fajnejn ir-raħlin. Ir-raħal jinsab aljenat u hu stranġier għalih innifsu għaliex ma jridx jimxi l quddim. Ellul Mercer jemmen li l-edukazzjoni, il-qari u t-talim itejbu l-qagħda tal-individwu. B'hekk is-soċjetà tkun tista' timxi l quddim u ttejjeb il-kondizzjonijiet tagħha. L-awtur ikollu jġennel lil-Leli minħabba l-aspett filosofiku. Ir-rumanz joffri vjaġġ miċ-ċertezza tal-injoranza għad-dubi intellettwali. Joħroġ il-konflitt reliġjuż bejn il-fidi u t-talim. Issa li Leli beda jaqra l-perċezzjoni tiegħu tbidlet drastikament u jistqar li l-fidi u t-talim ma jistgħux jimxu wied fit. Għalhekk, biex ir-rumanz joħloq bilanċ, ir-raħlin huma dawk li jemnu waqt li Leli jiżvija mill-fidi tiegħu. Dunkarm, qassis f'ħażir, kien dak li ħeġġeġ il-Leli biex jibda jaqra. Bħal Leli u bniedem intellettwali, iżda jibqa' jemmen. Il-qassis jistqar li l-bniedem irid jitgħallem jiddubita biex b'hekk jiftaħ moħħu għal aktar għarfien. Kien jaf li l-ħtiegħ tal-inġustizzji huma tas-soċjetà iżda mhux ta' Alla. Però Leli jiddeċida li joħodha kontra t-talim tal-Knisja. Għalih id-dubji jsiru tajbin u ċ-ċertezza stabilita issir ħażina. huwa proprju għalhekk jiġi mlaqam miġnun. X'in jibda jaqra jirrealizza li l-prinċipji tal-ħajja huma totalment differenti minn dak li qiegħed jgħixuh. U ma jarafx isib bilanċ bejn dak li kien mgħallem u l-affarijiet il-ġodda li sab fil-kotba u joħroġ mill-injoranza għall-erf u jiġi meqjus bħala miġnun. L-element filosofiku jidher l-aktar fl-aċċen għall-allegorija tal-għar ta' Platun. Grupp tal-sira qegħdin wiċċhom mal-ħajt ġewwa għar. Barra hemm id-dawl, iżda ftit biss minn dan id-dawl jidħol ġewwa l-għar, xi dellijiet jibdew jiffurmaw. Wieħed mill-priġunieri ħareġ barra iżda d-dawl għammixlu għajnejh u reġa' daħal fl-għar. U kien minn għalih l-uniku dawl u dak tal-għar. Għalhekk u għamel il-kuraġġ u ħareġ barra. Din id-darba id-dawl ma għamillu xejn. Peress li hu kien kuraġġjuż jiġi meqjus bħala filosofu. L-allegorija tal-għar tevoka għal-ħażżejr. Ħażżejr u maluq u mudlam bħall-għar. Ir-raħlin jinsabu fl-istess situazzjoni tal-ilsira. Huma aljenati u l-aljenazzjoni ssir parti mir-realtà tagħhom. Ir-raħlin bħall-ilsira qatt ma ċċaqalqu mit-twemmin tagħhom u boqgħu dejjem marbuta mad-drawwiet. Id-dellijiet jirrappreżentaw l-aljenazzjoni tar-raħlin. Il-ħuġġiġa barra l-għar li hi simbolu tad-dawl u qiegħda ddawwa l-għar hija rrappreżentata mill-karattru tas-Sur Kelin li jagħti l-kotba lill-għeli. Minħabba l-injoranza tagħhom, ir-raħlin mhumiex kapaċi jarfu bejn ir-realtà u l-aljenazzjoni. L-eku tal-ħsejjes jirrappreżentaw il-mentalità skaduta taż-żarin. Huma ma jafux b'realtà oħra. Peress li qatt ma ġew malma. Il-ħajja tagħhom hija interpretata mid-dellijiet. Min-naħa l-oħra, l-għeli u dak li jsir kuraġġjuż li joħroġ mill-għar biex jara d-dawl. Il-protagonista jinsab punt ta' tranzizzjoni u rid jinqata' mit-tradizzjoni. Iżda fl-istess waqt irid jibqa' marbut ma' din il-ħajja. L-erf jgħammex għajnejn il-priġunieri għalhekk dawn idawru wiċċhom. L-għeli, meta jibda jaqra, iħoss dan l-erf tqil u jerġa' jdur għat-tradizzjoni. Iżda meta jerġa' jibda jaqra, il-kotba u jitħawwad. Jiddeċiedi li joħroġ mill-għar u din id-darba id-dawl ma jdejqux. L-erf tal-kotba jibda jħalli l-influenza fuqu. Iż-żerrija bdiet tixxettel ġo fih u l-aljenazzjonijiet ma jkunux iktar validi. L-isir jiftakar fi sħabu u jmur jgħidilhom l-iskoperta tiegħu. L-istess jagħmel lili, iżda ħadd ma jkun irid jisimgħu. Ħaseb li żwieġ ma' vera se jerġa' jiġi għan-normal iżda rralu, però hu ma jkunx irid jibqa' jgħix il-ħajja tal-aljenazzjoni. B'hekk jiġi mlaqam miġnun. L-allegorija tipprova tispjega l-post tal-għeli bħala filosfu f'ħażżejr. It-tranzizzjoni tiegħu tispiċċa ġibu miġnun. Għalkemm u għandu ħafna inċertezzi, l-erf ħelsu mill-ħabs tal-injoranza. Il-vjaġġ mill-aljenazzjoni wassal għall-verità. Iżda fil-verità min huwa l-veru miġnun? L-għeli jew ir-raħlin? Wasalna fl-aħħar tal-programm. Nirringrazzjakom eżis semmija tal-attenzjoni u tal-li għal darb'oħra oġobkom issegwu l-programm il-Malti, il-Letteratura u l-Ilien din l-iskeda tal-Miliet. Sakemm nerġgħu niltaqgħu f'iskeda oħra, nixtieqilkom il-kumplament tal-Fest it-Tajba u nħeġġiġkom terġgħu tisimgħu dawn il-programmi li jinsabu fis-sessjoni tal-podcast.